கேப்பிளியார் அதான் ஆத்மராஜ்யத்தில் Президент Зеленский қарасылдық күніні Украинаның соңына сенілі сөгөз шоқтығын айтты. Адатлық етравынақы меллік әйелері ол ерден жағай татынар білмейерлер. Түркмен Абадың yol полициясы көчеді автолуға ауылыяр. Сүрзілерден паралияр ө бейлік тәдіріпілер. Одалы тон қаварлар діңлен. Олар үлен тедімен Йоғсан Анны Орван танс едіярын. Адам құқықларын қорыян Human Rights Watch құрамасы Тәжікстанның хәкімиетлеріні Меркадади дөулетінің дұрнықсы дағылы Бадахшан автоном сәуетінің яшайжыларыны не әдіғыр тұссы өтмегі бес әтмегі чағырды. Бұ сәуетті май айынны кәчірілін протестлерден мәрі оңлар чадам тұссы өтілігі япық адаласы қадиет селдермелеріне седу бар әділіе. Құрманың 23-ci ауста чап еден бейанатынна айдылмағына өрі, тәжік әкіметлері дағылы Бадахшанына 200-ден оғырақ яшайзені, шол санына адынан 90 активисті протестлер өе чақнышықлар өлен бағыншықлы айыпламалар есасында тұссоқ әтті. Human Rights Watch құрымасының Меркададия ойынша барлығысы Зейнат Солтан Алиева бұ сәуетің оңлар сақтивесінің өе ерлі ашайжыларының бір топорының япық қапыларың арқасынна адарасы қадия дейші өлен үдвейіз олияныңы олардың ақылшыларының кем еоқтығын айтты. Кремль танқайтламақта өе соңқы дөөрді Украинадағы қарвы кампания барыдағы танқайды пікірлер өлен таналиян Рус сиясатшысы Евген Ройзман хәкіметлер тарапынан тұссоқ әділді. Екатеринбург шәһәрінің өңкі әкімі Ройзман Рус қошынны аурайдан нүшүрөннүг үчүн дернелияр деп сәуетің хоопсуздук курулуга айтты. Эгер де күнөөл тапылса, ол бу айыплама эсасында 5 жыл түрмө тутсоолугу менен үзөйдү болот. Орсет Украина чололуяр Ройзмана Рус қошынны аурайдан нүшүрмөк барадагы административ мадде эсасында 3 кедек 50 миң рубльдон жерийме сарынды. Алексей Навальныйның Удмуртиядагы баш эдарасынын өңкү активисти бир нече ай одол Орсети терк эден Михаил Соколов юрттан кетмегенден одол Орсетин федерал коопсуздук курулунун агенти шугулчусу болуп ишлегенин айтты. Хәзер Нидерландиядагы боскун нүшөлгөсүндө жашаган Соколов Вёрска нешерине Навальныйның баш идарасы менен ишлешип башламагынан одол 2016 жылда Удмуртиянын дүрлү оппозиция курулушторуна ишенгилик көрсөткөн убактында шул чөкмөнүн хакына тутулганын айтты. Соколов ол вакыт 19 жашында да кошун урлугунан качмага чалышыярды. Фезби оңы кошунна куллук этмедлик мүмкүнчүлүгүнүн дерегине өөрлөрү коопсуздук курулу менен кызматташтык этмеги теклип этти. Şeýlelikde İşalnan oppozisioneri ayda 10 000 rubl töläp başladylar. Agentin wezipesi meýilleşdirilen protestler şol sanly 2 adamlyk paketler barady hem öňünden aňtuw işgärlerine habar bermekden ibaratdy. Sokolow şondan bir ýyl soň Navalnyň baş edarasynyň raýatlara kanuny gollaw berýän gaznasynyň ýerine ýetirji müdiri boldy. Prezident Serdar Berdimuhammedow 23-nji awgustda Dikuçorda paýtagtyň üstünden aýlanyp Aşgabatda Täze gurulacak deskaların taslamalar bilen tanıştı. Dadakanın yazmağına göre devlet başkanı ähli gurulayan deskaların beli gayratinliklerine ayratin ähimiyet berilmeliligini belledi. Türkmenistan'ın prezidentin Dikuçor'da şehrin üstünden aylanmağı ve sonra işlerin barışı bilen yerine tanışmağı, täze taslamaları tasdiklamağı yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyaz tarafından başlanıp Gurbanuly Berdimuhammedow'un prezident olunun oranını devlet eğitiliğindeki televizyonda yığı-yığıdan korkulayan tele sujeti uğurlu. Türkmen medyasının ilgiderli tasdiklamağına göre paytaqtda gurulýan guruluşuklar ýurdun iň ýokary gymmatly hökmüne ygylan edilen adamlaryň saglygy barada kaladanyň döwlet siýasatynyň esasy urlarynyň birini öwürlenýän görkezýän aýdyň suwutnamy bolup durýar. Prezidentin Dikuçorly iş sapary Ahal welaýatynyň täze edara merkeziniň guruluşyk meýdançasynda bir işiniň pajygaly ýagdaýda helak bolmagynyň bir näçe hepde ideýanyny gabat geldi. Siz habarlar diňlediňiz.